Iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni. Letos velikonočni prazniki potekajo drugače, vendar pa se močno sporočilo vstajenja ne spreminja. V stalem Jezusu je življenje premagalo smrt. Tako je papež poudaril že pred začetkom velikega tedna. V video sporočilo je dejal, da se naše upanje hrani iz velikonočne vere. To je upanje, ki ni iluzija in torej ne razočara, je upanje, da prihaja boljši čas. Papež Frančišek bo danes sveto mašo daroval ob 11. uri v Vatikanski baziliki. Tam bo prebral tudi velikonočno poslanico in podelil blagoslov Urbi et Orbi. Že sinoči je v Vatikanski baziliki daroval velikonočno vigilijo. Več o tem v tri podneva ob 15. uri in v oddaji prihodnji teden. Začnimo pa z začetkom velikega tedna. Papež je tudi na cvetno nedeljo bogoslužje vodil znotraj Vatikanske bazilike. Sveto mašo je obhajal pri oltarju sedeža apostola Petra v Berninijevi apsidi. Pred skoraj 14 tisoč gledalci, ki so ga spremljali preko YouTube-a, je nato podal globoko razmišljanje o gospodovem trpljenju. Poudaril je njegovo boleče doživetje izdajstva in zapuščenosti, ter nas povabil, naj v sebi poživimo zavest, da se tudi vrednost našega življenja meri po ljubezni, s katero sprejemamo križ. Ker je cvetna nedelja vsako leto tudi svetovni dan mladih, je papež mlade spodbudil, naj gledajo na prave heroje sedanjih dni, ki za služenje drugih razdajajo svoje življenje. Največje veselje je po njegovem prepričanju dati življenje tako, kot ga je dal Jezus, brez čejev in izmikanja. O tem, kaj je sveti oče dejal ob molitvi angelovega češčenja, pa več sestra Brigita Zelič.
Pred zaključkom evharističnega slavja je papež Frančišek pozdravil vse, ki so se ga udeležili posredstvih družbenega obveščanja. Mislil je zlasti na mlade vsega sveta, ki na doslej nepoznan način na škofijski ravni doživljajo svoj svetovni dan. Sveti oče je napovedal, da je izročitev križa panamskih mladih tistim iz Lizbone. To tako sugestivno dejanje preloženo na nedeljo Kristusa Kralja, ki bo letos 22. novembra. V pričakovanju tistega dne je vse mlade spodbudil v gojenju in pričevanju upanja, velikodušnosti in solidarnosti, česar smo v tem težkem času vsi tako potrebni. Na to je spomnil, da je 6. april Organizacija Združenih narodov razglasila za Svetovni dan športa za mir in razvoj. Medtem, ko so odpovedane številne prireditve, pa vendarle prihajajo na dan najboljši sadovi športa, kot je ustrajnost, ekipni duh, bratstvo in dajanje od sebe najboljšega. Zato naj se šport za mir in razvoj še naprej razvija. Zatem je sveti oče na pragu velikega tedna prisrčno spodbudil.
Carissimi, incamminiamoci con fede nella settimana santa nella quale Gesù soffre.
Z vero se napotimo v veliki teden, v katerem Jezus trpi, umre in ostane od mrtvih. Posamezniki in družine, ki ne bodo mogli sodelovati pri bogoslužnih slavjih, so povabljeni, da se doma zberejo k molitvi, tudi s pomočjo tehnologije. V duhu se strnimo ob bolnih, ob njihovih domačih in ob vseh, ki jih požrtvovalno negujejo. V luči velikonočne vere pa molimo za preminule. Vsak, kdo je navzoč v našem srcu, v našem spominu in v naši molitvi. Nagovor je sklenil s povabilom, naj se od Marije naučimo notranje tihote, pogleda srca, ljubeče vere, da bomo hodili za Jezusom po poti križa, ki vodi do slave vstajenja od mrtvih. Ona hodi z nami in podpira naše upanje, je zagotovil papež Frančišek.
V času pandemije so med številnimi vprašanji, ki si jih postavljamo, tudi vprašanja o Bogu. Kje je in zakaj hitro ne reši problemov? Pri iskanju odgovorov nam je v pomoč pripoved o Jezusovem pasijonu, je pri sredini splošni audienci dejal papež Frančišek. Bog je drugačen od naših predstav, ne moremo ga razumeti na podlagi svojih lastnosti uspeha ali smisla za pravičnost. Popolnoma se nam je razodel na križu. Križ je Božji kateder, je dejal papež in spodbudil.
Ci farà bene stare a guardare il crocifisso in silenzio.
Koristilo nam bo, če se bomo v tišini ozrli na križanega in pogledali, kdo je naš Gospod. Opazili bomo, da je to On, ki ne kaže s prstom na nikogar, ampak na široko odpira roke vsem. Ne zdrobi nas svojo slavo, ampak si pusti oduzeti obleko za nas. Ne ljubi nas z besedami, ampak nam v tišini podarja življenje. Ne sili nas, ampak nas osvobaja. Ne ravna z nami kot stujci, ampak prevzema nase naše grehe. Da bi se otresli predsodkov proti Bogu, se ozrimo na križanega, potem pa odprimo evangelij. To bo za nas v dneh, ko ne moremo obiskati cerkve, pristno bogoslužje na domu.
Come diciamo così, una grande liturgia domestica, perché non possiamo andare in chiesa in questi giorni.
Velika noč nam sporoča, da Bog lahko vse obrne na dobro, je še dejal papež. Papež je na Veliki četrtek mašo zadnje večerje daroval v prazni baziliki. Odpovedan je bil tudi obred umivanja nog.
Papež Frančišek se je v pridigi spomnil duhovnikov, ki so umrli zaradi okužbe z novim koronavirusom. Samo v Italiji jih je bolezni podleglo več kot 60. Skupaj z zdravniki, bolničarji in medicinskimi sestrami so svetniki sosednjih vrat, je dejal. Spomnil se je tudi duhovnikov, ki znajo izkazovati bližino vernikom, pa tudi duhovnikov, ki zaradi spolnih zlorab nekaterih sobratov ne morejo niti iz hiše, ne da bi jih zmerjali. Vsem duhovnikom je priporočil, naj ne pozabijo prositi odpuščanja in naj sami velikodušno odpuščajo.
Oggi tutti voi, fratelli sacerdoti, siete con me nell'altare.
Danes ste vsi duhovniki z menoj na oltarju, to bi vam rad rekel, ne bodite trmoglavi kot Peter, pustite si umiti noge, Gospod je vaš služabnik, On vam je blizu in vam da moč, da vam umije noge.
Po več desetletjih je bil križev pot na Veliki petek namesto v rimskem Koloseju na trgu svetega Petra. Zaradi epidemije tokrat ni bilo množice vernikov, kot smo jih vajeni. Letošnja premišljevanja za križev pot je pripravila zaporniška župnija iz Padove. Sveti oče tokrat ob sklepu ni imel nagovora. Ves čas pa je zbrano spremljal premišljevanja in se oziral proti čudodelnemu križu, ki spominja na veliko kugo, ki je leta 1522 pustošila po Rimu.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Za konec oddaje pa vabljeni še k poslušanju pogovora, ki ga je z duhovnikom na doktorskem študiju v Rimu, Sebastianom Valentanom, posnela Marta Jerebič.
Veliki penitenciarij kardinal Mauro Piacenza je vsem penitenciarjem in spovednikom poslal pismo za veliko noč. Morda najprej vprašanje, kdo je penitenciarij, od kje pravzaprav izhaja ta naziv?
V italijanščini beseda penitenca med drugim pomeni pokoro, kot v francoščini recimo penitencier ali pa v latinščini penitencia. V državnem poimenovanju beseda penitenca pomeni tudi zapor, v Italiji je poznana policija, penitenciarija ali zaporniška policija. Pri nas gre recimo za pravosodne policiste, ampak če se vrnemo na cerkveno področje, penitenciari je tisti, ki nalaga pokoro, rečemo lahko tudi spovednik, na drugi strani pa je penitent ali spovedanec, gre torej za isti koren. Hitro ugotovimo, da se nahajamo na področju vesti. Zakonik cerkvenega prava samo trikrat uporabi besedo penitenciari, pa še to s pridevnikom kanonik, torej kanonik penitenciari, to pomeni, da ne gre za povsem običajnega spovednika, confessarius, ki nalaga pokoro. V skladu s kanonskim pravom mora biti penitenciari kanonik, član stolnega kapitlja, ker pa številne škofije danes stolnih kapitljev nimajo, kanonsko pravo predvideva, da penitenciarija določi krajevni škof. Penitenciar ima po pravu pravico, da v zakramentu svete spovedi spovedance oprosti od vnaprej izrečenih kazni, ki niso razglašene, torej ki niso bile objavljene in ki niso pridržane apostolskemu sedežu. Tukaj mislimo na kazniva dejanja proti veri in edinosti cerkve, to so recimo dejanja krivoverstva, odpadništva ali pa razkola z besedo krivoverstvo. Upravo mi označujemo trdovratno zanikanje, katere izmed resnic, ki jo je treba verovati z Božjo in katoliško vero, ali pa trdovraten dvom o njej. Odpadništvo je zavrnitev krščanske vere v celoti, razkolništvo pa pomeni odklonitev podrejenosti papežu. Storilce v teh primerih zadene v naprej izrečena kazen izobčenja iz katoliške cerkve. Da se to zgodi, mora tak delikvent kakšnega od naštetih dejanj storiti na zunanjem področju, to pomeni, da ga drugi vidijo ali slišijo oziroma da je drugim to dejanje znano. Če recimo kakšno versko resnico trdovratno zanikale v svojem srcu, potem o kaznivem dejanju te vrste še ne moremo govoriti. Storilec omenjenih kaznivih dejanj se lahko po svojem spovedniku ali pa sam neposredno obrne na duhovnika penitenciarija in prosi za oprostitev kazni. Potem so tukaj kazniva dejanja proti cerkvenim oblastem, kdor recimo uporabi fizično silo proti škofu, ga zadene vnaprej izrečen interdikt. Temu rečemo preprosto zapora bogoslužja, kar pomeni, da sam ne more obhajati zakramentov ali zakramentalov ter tudi zakramentov prejemati. Tretja skupina je tako zvana lažna obtožba spovednika, kdor bi recimo spovednika pri cerkvenem predstojniku po krivem ovadil za kaznivo dejanje, da naj bi ga recimo ta spovednik zapeljeval v grehu zoper šesto božjo zapoved, takšnega, ki recimo izreče lažno obtožbo, ga zadene tudi vnaprej izrečen interdikt. Potem so kazniva dejanja proti posebnim dolžnostim, recimo redovnika z večnimi zaobljubami, ki ni klerik, torej govorimo o redovnih bratih, in poskuša tak brat recimo skleniti zakon, njega zadene vnaprej izrečeni suspens. To pomeni, da so mu onemogočena vsa ali pa nekatera dejanja vodstvene oblasti. Potem je pa tukaj še peta skupina, to je pa dejanje proti človeškemu življenju. Mislimo na tiste, ki učinkovito oskrbijo odpravo plodu oziroma preprosto rečeno, ki naredijo splav. Tudi takšne ljudi zadene vnaprej izrečeno izobčenje, vendar pa je treba vedeti, da morajo biti za takšno izobčenje izpolnjeni štirje pogoji, in sicer, da je storilec izpolnil 18 let starosti, da je vedel za kazen izobčenja, da je ravnal prostovoljno, zavestno, neposredno, učinkovito in pa da je dejanje storil z namenom, da se prekine nosečnost in usmrti plod v materinem telesu. Penitenciari ima torej pomembno nalogo v cerkvi, gre za pomoč, ki jo cerkev po njem daje vernikom. Penitenciari lahko recimo pripravlja strokovna srečanja, na katerih javnost in vernike seznanja s svojim poslanstvom. Dobro mora poznati kazensko kanonsko pravo, ki ureja kazniva dejanja in kazni v cerkvi. Vodja posebnega papeškega sodišča, ki je pristojno za notranje duhovno področje ali za področje vesti, to je sodišče apostolske penitenciarije, pa se imenuje kardinal veliki penitenciari.
Kot že omenjeno, je veliki penitenciari kardinal Mauro Piacenza vsem penitenciarjem in spovednikom poslal pismo za veliko noč. Kakšen je namen tega pisma?
kardinal, veliki penitenciari, o njem pravi, da si nikoli ni predstavljal, da bo prišlo do stanja pandemije, omejitev in socialne osamitve, ki se v mnogih državah zahteva, da se prepreči širjenje okužbe in da bo moral v takšnem stanju napisati posebno pismo. Kardinal Piacenza želi s tem pismom predvsem spodbuditi penitenciarje in druge spovednike, da ne bi zapadli malodušju. Socialna osamitev, ki je zahtevana iz zdravstvenih razlogov, čeprav je potrebna, ne sme preiti v cerkveno osamitev. Kardinal je spomnil tudi na poseben dekret, ki omogoča prejem popolnega odpustka, da bi penitenciarji in pa drugi spovedniki in sploh duhovniki o tem govorili in ljudem to možnost priporočali.
Kardinal Piacenza poudarja, usmiljenje se ne ustavi, to večkrat ponovi, lahko torej nakratko povzamete vsebino pisma.
Ja, veliki penitenciari pravi v pismu, da kljub težkemu stanju, v katerem živimo, se usmiljenje ne ustavi in Bog se ne oddaljuje. Kar 9-krat je v pismu zapisal vzklik usmiljenje se ne ustavi. Ne ustavi pa se zato, ker smo duhovniki tam, kjer ni možno obhajati zakramenta spovedi, dolžni moliti, tolažiti duše, priporočati Božjemu usmiljenju, Jezusova bližina in milina se uresničujete tudi v trenutkih poslušanja in pogovora, recimo. Usmiljenje se ne ustavi, ker se ne ustavijo daritve svetih maš. In veliki penitenciari opozori tudi na to, da je pandemija priložnost, da pravzaprav ponovno odkrijemo vrednote, zaradi katerih je vredno živeti in umirati, da ponovno odkrijemo tišino, češčenje in molitev, da ponovno pravzaprav odkrijemo bližino Boga. Pismo je torej vzpodbuda duhovnikom, spovednikom, da molijo za svoje spovedance, nekateri ljudje imajo namreč stalnega spovednika in da trenutno stanje priporočajo Božjemu usmiljenju.
Oddajo je pripravila Marta Jerebič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.